Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Karianne, jeg synes du sitter veldig rett I ryggen.
Ja, jeg gjør det. Litt. Jeg kan sitte enda rettere, selv når du sier det nå.
Ja, vi har strammet oss opp veldig her, for nå har vi fått besøk av en fra Hans Majestet Kongens Gardes drilltropp. Velkommen hit, Fredrik Kim Gresset.
Tusen takk.
Du, nå må jeg innrømme at nå skal vi inn I en sfære som veldig, veldig fjern for meg.
Men interessant, fordi den så fjern for oss andre ofte.
Nettopp, derfor. Jeg så en film på YouTube som heter Lueløp 2016.
Riktig, Drilltropp 2016.
Drilltropp 2016, Lueløpet. Og tenkte, shit, dette her bare helt absurd.
Det der en mishandling.
Ja, det har jeg også lyst til, kanskje etter hvert. Jeg tenkte, altså, jeg har liksom, mitt forhold til militæret, det er sånn fra filmen Menig Benjamin, husker dere den, med Goldie Hawn? Det er liksom mitt møte med, ja. Anyway.
Og der det mye humor, ikke det?
Der det mye humor, og sikkert ikke så realistisk. Nei. Men denne filmen her var veldig realistisk.
Ja, den var nok ikke så mye humor.
Nei, kanskje. Det var det ikke var.
Ikke veldig mye humor der I det hele tatt. Du, aller først. Hans Majestet Kongens Gardes drilltropp. Hva det dere gjør? Hva jobben deres, liksom?
Nå jo drilltroppen en del av 3. Gardekompani. Som sammen med musikktroppen har et oppdrag og et selvstendig oppdrag gitt av sjef herren til å drive med representasjonsarbeid I innland og I utland. Så vi får jo mer ressurser og tid og på en måte til å drive på med kun det. Vi får ikke alle de der stikkene fra siden som resten av garden får. Fordi garden skal jo være god på så veldig mye annet. Det skal jo være en kongevakt, en beredskapsavdeling for hovedstaden, en infanteribataljon, mens da drilltroppen og musikktroppen sammen får bedre tid til å faktisk trene og bli skikkelig, skikkelig god på noe. Så det jo sånn at drilltroppen jo en avdeling som ikke spiller instrumenter eller noe sånt, men de blir jo selektert utifra syke, utifra holdninger, samarbeidsvilje. Og så er det jo fint om de greier å gå til musikk, det jo noe de lærer også, men en liten sånn rytmetaktfølelse fint. Så det alltid en bonus.
Ja, nettopp. Og dere verdens beste?
Blir regnet som blant verdens beste I det om de driver på med,
ja.
Riktig. Så det er jo ikke et verdensmesterskap, kan du si. Men I forsvarssammenhengen da, hvis du ser rundt I resten av verden, så jo det profesjonelle avdelingen som driver på med det. Og når de da ser opp til oss, og på en måte du skjønner utifra kroppsspråk og måten de møter oss på, at her det noe som ligger under. Annet enn at, for de sinnssykt gode. Amerikanere for eksempel, de jo dritgode I det de driver på med. Men å få på en måte de komme opp til oss og si, wow, vi respekterer så mye det dere driver på med. For dere slår oss. Det setter jo ting litt I sånn perspektiv da. For vi har jo 19-20-åringer med som driver på. I ett år, og så de ferdige.
Ja, akkurat. Ja, for dette liksom verneplikten.
Dette verneplikten, de
sier. Ja, ikke sant. Men du, for å bli så gode, så må man jo jobbe en del.
Det må terpes litt, ja.
Det må terpes litt, grann. Og, altså denne filmen ligger ute på YouTube, så den kan dere jo se. Dere lytter det, hvis dere har lyst til det. Men du nevnte ordet mishandling her I sted.
Ja, jeg tror det en del som ser på, I hvert fall hvis du tar den videoen da, så ser de på noen av de tingene som veldig strengt, gjerne. Men jeg tror hvis du hadde spurt de som var der nå i etterkant, så det ikke nødvendigvis at det så strengt, men det føles strengt ut hvis du ikke innenfor kravene.
Ja. Fordi, ok, men hva kravene? Hva ja. Er det? Altså, for dette, dette må være for en spesiell type mennesker.
Ja, det...
Eller?
Jeg tror jo at alle som vil, altså hvis du vil nok, hvis du virkelig på en måte går med hjertet ditt og vil noe, så kan alle klare det. Det ikke... Ja, vi har et høydekrav da, på 1,70. Mm. Så da det ikke for alle som under 1,70.
Nei.
Men...
Hvis vi snakker om innsiden, syken, ja, liksom.
Ja, og da... Så lenge du har hodet på rett plass, og du på en måte vil og har en sånn vilje, og tro på at du klarer det, da er det kun det du trenger på en måte, tenker jeg da.
Mm.
Kroppen gjør jo det hodet vil, som regel.
Ja, men bare for å ta et utdrag fra filmen, eller som egentlig dette handler om, denne filmen. De tror at de skal på perm.
Riktig.
Og så får de bare beskjed om at nei, nå send melding til hjem til foreldrene. Jeg kommer ikke, jeg er ikke tilgjengelig på et par døgn.
Det stemmer jo.
Og så blir de altså dratt med på et mareritt. A fucking nightmare, ja, vil jeg si.
De hadde jo... De
blir kjørt
jo...
sykt hardt.
Og de sover ikke, ikke sant? Det to døgn, for det lurte
jeg
på.
Jeg kan jo ta hele historien.
Ja, gjør det.
Det er veldig interessert ut. Det er jo på slutten av en hel uke, da. Og en uke nå i den fasen de er i den videoen, som jeg også for så vidt er i samme fase nå, med de jeg har inne i dag, så er det lange dager og mye fysisk arbeid. Slutt av orden som jeg driver på med den geværeksersisen, det er ikke bare det våpnet, selv om alle tenker at 5 kilo kan klare det, men når du skal holde det på en viss måte eller skal stramme til på en viss måte, så er det ikke bare lenger. Det har vært en lang uke, og de får jo ukesluttspermisjon for å hente seg inn i helgene. Det er litt viktig for oss at de har nok restitusjon, nok søvn, får nok mat til å kunne drive på. Det er litt alfa og mega, så de hadde jo samme forhåpning den helgen der, at nå skulle vi på perm. Noen hadde bestilt fly, og jeg hadde jo godt og sagt, ja, det går fint, og hadde gitt liksom litt falske forhåpninger, at det, ja da, det går i orden. Og så inndro jo med den permen, den fredagen, og da hadde det vært en ganske, jeg hadde kjørt sånn beinøkt på den morgenen, husker jeg. Masse knebøy. Så tenkte jeg skal kjøre de beina litt hardt på morgenen, så at de alle tenkte sånn, yes, da kan vi ta helgen med god samvittighet. Så de var jo ganske kjørte, og så kom den permisjonsoppstillingen, vasken var grei, og så startet da luløpet etter det. Så spurte jo han stakkars som sa, du bestilt fly, hva med flybilletten min? Jeg sa, ja, beklager, men jeg sa ikke beklager, jeg sa bare, ja, den får du drite i. Men han fikk jo pengene tilbake. Og så startet jo da, det er jo en utslitningsfase, du vil jo dra ut energien av dem. Man hadde gitt dem veldig dårlig tid den dagen, så ikke alle hadde spist skikkelig. Folk hadde jo skippet lunsjen sin, tenkte ja, jeg kan spise her i kveld. Så det var et tøft møte for mange. Vi holdt jo på, i den videoen ser du bare noen små klipp, men vi holdt jo på til klokken 3 var det vel den natten. Og så, det var bare fysisk utslittelse. Da hadde du gått 10 timer. Og så etter det hadde de da en sånn melding, legg deg i soveposen og sov, men det var jo ingen som sov. Fordi de trodde at vi gikk rundt og fulgte med. Så etter en par timer med ingen søvn, så vekket vi til musikk, eller da var de jo allerede våkne, fortsatt. Og så hadde vi da løping. Da løp de nesten 1 mil, så fort de kunne. Og så hadde vi da en marsj. Og så har vi hatt noen flere fysiske øvelser underveis, som dere sikkert har sett også. Og den marsjen er jo på en måte det som du må jobbe mye med hodet ditt da. Alt det fysiske vet jo at det kommer en pause, men den marsjen du vet ikke hvor langt det er, du vet ikke hvor du skal, du vet ikke, du ser ingen holdepunkt, du kjenner deg ikke igjen, og det er akkurat den der som jeg tror bryter ned veldig mange av dem. For da går de på tomme mager og tomme alt. Så de fikk jo 2 riskaker uten salt og vann. Vann kunne de få så mye de ville av.
Men hvorfor er det viktig å dra ut all energien av dem? Hva er tanken bak det?
Det er jo den fasen, den oktober til desember delen av året, da, er veldig viktig for oss for å teste et grunnlag til det som kommer. Fordi den fasen i januar til mars, når vi driver med bare sånn hardkjørt trening, så må de, de må kjenne selv at det en lang og en hard dag. Hvis de da har stått opp klokken 6 og hatt bare masse trening frem til klokken 8 på kvelden, så må de skjønne at de fortsatt ikke helt tomme. De må skjønne at det, du har mer å gå på, det, det ikke slutten på en måte.
Så man, man lærer mer om seg selv, man ser, ser ja. Hvor mye mer man faktisk enn det man trodde, liksom?
Det gir deg en veldig sånn, du ser alle, så det dagen etterpå da, så alle var liksom, de så 10 ganger større ut da, når de gikk, fortsatt ydmyke, men du så bare, de bærte seg selv på en annen måte. De tenkte at nå har jeg kommet meg gjennom dette her, sammen med han på siden av meg. Ja. Så det sammensveiser de, det gjør noe med samholdet. Ja. Det gjør noe med den enkelte, som er veldig, veldig viktig i en sånn tropp.
Ja, men kan man, jeg blir jo litt redd når jeg ser på det, men det kanskje fordi jeg tenker at jeg ville knela, jeg vet ikke, men kan man dra noen for langt, pushe noen for langt?
Det er jo noe med følger veldig godt opp, og følger med på når er det, nå må vi gi pausen, nå må vi gi en litt lengre pause, nå kan du pushe hardere, nå kan du dra opp litt, og så hele tiden ligge litt på den grensen, så at du ikke pusher til at de bare, ikke gir opp, men at de bare ikke greier, på en måte. At de ikke greier å sysselsette hodet sitt mer. For da må du bruke så mye tid på å, på en måte, få de til å skjønne at jo, de får det til. Og så er det viktig med de små dryppene at det går veldig bra. Du har to ben, det er jo bare å gå. Det er jo bare å bevege seg.
Hva, jeg må dra inn psykologen her.
Ja, jeg vet ikke om psykologen har så mye fornuftig å si, ja, men jeg blir bare veldig nysgjerrig. Fordi jeg tror det flere ting jeg blir nysgjerrig på. Det ene er det som du sier at, for i den videoen så kommer det til et punkt der hvor det på den marsjen antagelig, hvor du ser at det en som ligger nede. Og han ser, altså, han ser virkelig, virkelig helt ferdig ut. Og så er det jo litt sånn, det er jo nesten litt sånn disponert i oss mennesker å være utstrakt mot andre, ikke sant? Og liksom når noen ligger nede, så hjelper vi de opp. Prososial adferd, som vi så fint kan kalle det i psykologien. Men deres posisjon, eller din rolle i den sammenhengen der, er jo ikke å være, ser det ut som da, fra den filmen, er nesten å gå imot det du på en måte kanskje er disponert for, nemlig å være en utstrakt arm. Eller, fordi dere er jo veldig harde, sånn som det ser ut. Dere drar de opp og sier, nei, stå på beina dine, dette klarer du. Så tenker jeg, hvordan, jeg blir veldig nysgjerrig på hvordan det er for dere, lederne i det.
Det er jo et veldig interessant perspektiv du nå går inn på. Fordi når jeg har vært gjennom det selv, og vært gjennom lignende ting selv, så vet jeg på en måte hva det går til. Og hvor viktig det at den prosessen som de går til blir gjort på riktig måte, uten at de skal få folk som stryker de langs med hårene. For den følelsen da å komme seg gjennom det med de rundt deg, uten å ha visst at du måtte bli kjørt, eller måtte få noen andre til å gjøre alt for deg, gir så mye mer enn å vite at du gjorde det halvveis. Men jeg blir jo hvert år rørt og glad, og det så mye følelser når jeg ser at de kommer til det punktet og kommer seg gjennom det, og jeg ser den følelsen de får når de, som en tropp da, når alle med er samlet, og de skjønner at de har greid det, at de har endelig fått innpass i troppen, at de nå er fast medlem, den der er så verdt å på en måte legge de der du har så lyst å hjelpe, du har så lyst å dytte. Men midt oppi det, altså resten av året så er min rolle ja, og alltid har de bak meg og alltid leder. Men i det så må jeg lede på en litt annen måte. Du skal fortsatt sette de i sikkerhet foran alt. Så hvis det er noe du ser når jeg tar den pausen, jeg tar pakning av, er jo fordi nå vil jeg ikke pushe noe mer. Og da drar jeg inn strikken igjen. Og når jeg da sier ting som gjør, som gjør at de må tenke litt selv, er jo igjen for å få hodet på rett plass. Så du kan jo se at jeg gjør det du nå snakker om, at du vil på en måte reise deg opp og si at dette greier du. Men jeg mener det er viktig å gjøre det på en måte som gir dem fortsatt følelsen at det er de som gjør det. At det ikke er jeg som, sier, eller jeg som drar dem opp, men de gjør det selv.
Jeg tenker du så, at de får ta æren for det selv, at de har klart det selv. Du, du snakket om dette samholdet. Det synes jeg er veldig interessant. For jeg tenker også, ikke sant, når man ser rundt I samfunnet nå, så det veldig mye sånn individualisme. Mm. Ikke sant? Og det synes jo jeg veldig vakkert å se I den filmen, og høre på deg nå. Mm. At det samholdet, det å dra et lass sammen, og at man, for det ser man jo også her I filmen, at de hjelper hverandre, og heier på hverandre. Kom igjen, du klarer det, ikke sant? Selv om du selv så sliten at du har lyst til å spy, ikke sant? Ja. så har de allikevel overskudd til å hjelpe kompisen. Mm. Så kan ikke du snakke litt mer om det?
Ja, det samholdet der da, jo kanskje, jeg tror det suksesskriteriet for hele det året deres. Og I starten dyrka samhold, og jeg sier ikke da dyssa ned individualisme eller individet, men dra frem de sidene av individet som hjelper helheten. Dra frem de sidene som du selv da sterk på, og gjør andre sterke på de tingene du sterk på. Og så få hjelp av andre på de ting du svak på. Og på den måten alltid da ta selvstendige beslutninger, men også være avhengig av hverandre. For når vi går den drillen, så vi avhengig av alle de som går I blokken. Vi avhengig av at alle skal fungere der og da. Og jo fortere de på en måte skjønner at det et samarbeid I alt, men jeg har alltid noe å tilby troppen med meg selv, så kommer de veldig langt. Vi jo alle på en måte tannhjul I et stort maskineri. Uten det tannhjulet så stopper jo alt opp.
Mm. Kommer de ut på andre siden, dette et veldig ledende spørsmål, jeg hører deg, det jeg formulerer I hodet mitt, men med et større egenverd?
Ja, det tror jeg. Nei, vet du hva, det vet jeg. De gjør. Ja. Jeg kan jo snakke for meg selv på akkurat det punktet. Det jo, du får et større perspektiv på deg selv og på de rundt deg. Du blir så mer takknemlig for ting. Du blir litt mer sånn ydmyk over forskjellen I samfunnet. Da. Mm. Fordi I start, når de går I uniform, de har uniformsplikt, alle helt snøklippte, alle ser helt like ut, så å si, så kommer på en måte ikke individet helt frem. Men de blir jo fortsatt kjent, de blir jo fortsatt gode kompiser. Men en gang de tar uniformen og kommer på andre klær, så jo samfunnet sånn at du tenker med en gang, du en sånn type person som de relaterer til barneskolen, ungdomsskolen eller videregående? Mm. Men så tenker de, ja, men det har jo ingenting å si. Mm. Fordi jeg kjenner deg på den måten.
Ja, for det kommer frem andre kvaliteter gjennom det de opplever sammen, ja. Mm. Mm.
Ja, kan, også, og det de som har kommet gjennom.
ja.
For hvor mange det som klarer det, som snitt?
Nå jo, vi har et maks tak da på 40.
Ja.
40 måneder.
Og dere har hvor mange med?
Vært da sammen med litt over 100 søkere, som da går gjennom intervjuprosessen, og så tar vi da en grov part av de, og så selekterer videre utifra. Frem da til senest jul. Så til jul så må vi ha troppen på en måte klar.
Ja,
det fristen vår.
Da, du skulle si noe.
Ja, nei, for jeg lurer jo fælt på, ikke sant? For vi snakker jo om egenverd og verdighet på en måte da, som man kan komme igjennom på andre siden og være en del av den gjengen som har kommet seg igjennom alt dette. Men når det betyr så mye for dem, og det så hardt underveis på en måte, og så kan det jo nesten oppleves som at man har sviktet seg selv, eller andre, eller en krenkelse, eller når man ikke kommer igjennom da. Hvordan,
ja, jeg tror, det,
hvordan tror du om det?
Jeg tror det går et sånt punkt. Det jo noen her som også litt usikre I starten. Det ikke alle som helt sånn, jo, dette det jeg vil, men som gjerne blir kjempeflinke. Så en utfordring for oss jo å finne de folk som litt sånn, ja, kanskje, da jeg prøver det, og så holde på dem til de skjønner selv hvor gode de kan bli. Og så det de som da faller fra, og det er på en måte å gi dem en god grunn til hvorfor de ikke ble med, forklare det, og gi dem, I hvert fall de når vi hadde I høst nå, jo, alle de har jo kvaliteter som vi ser etter I avdelingen. Vår jobb også jo å plassere dem der vi mener det best. Altså, hvilken kvaliteter det du har som vi kan bruke et annet sted enn hos oss? For å da vise dem at de ikke ubrukelige, det ikke noe sånt. Mm. Men altså, det ikke noe galt med dem. Det bare kvalitetene deres passer kanskje ikke helt inn I den gruppedynamikken eller I det vi driver på med. Mm. Det, altså, ikke alle har den koordinasjonen, dessverre. Mm. Men da er det ikke sånn
at... Noen er bedre i musikk enn...
Ja, eller noen blir en bedre skarpskytter, eller en bedre vognfører, eller noe sånt. Mm. Og da må jeg greie å se det, og si at, vet du hva, du hadde blitt en sinnssykt bra geværlagfører, en nestlagsfører.
Ja.
Du bør heller søke dette her. Ja. Du må jo tenke litt på deres også, deres fremtid, ikke tenke bare på oss. Mm. Det blir veldig feil.
Mm. Det er jo... Men jeg tenker på det der du snakket om, jeg lurer på om ikke dette kunne vært en slags gruppeterapi?
Ja,
send det til oss.
Hva tror Gresset om det?
Ja.
Nei, altså jeg bare tenker på, altså jeg blir jo fascinert av det du sier, det der å presse seg selv så hardt opp mot en grense du tror du har, og så skjønne og så bryte igjennom,
ja.
Og komme ut på andre siden og se at, liksom, og jeg tenker, ikke sant, hvis man sliter med depresjoner og angst, og ikke minst samholdet, kunne vært veldig sunt da for mange.
Ja, jeg tror absolutt det. Fordi jeg møter jo hvert år, eller når troppene satt, da, maksimum 40 stykk, som helt forskjellige. Og alle har en så rik bakgrunn på en eller annen måte, og så er det å på en måte bli kjent med de tingene de sliter med hjemme, eller de tingene de har det bra med, hva er det som gjør de lett frustrerte, men også å få de til å åpne seg for de rundt seg. Det er en sånn prosess som er vanskelig å få til, men som vi mener er veldig viktig, at de åpner seg for laget sitt og for troppen når de har det tungt, og når de sliter med ting. Og ikke alle skjønner seg på det, men det vil alltid være noen som de kan lene seg på. Og når de begynner å skjønne det, så blir det sånn, da er samarbeidet noe helt annet. For da har du tillit til hverandre på en helt annen måte. Og da gir du av deg. Da gir du veldig mye av deg i alt du gjør. For da vil du ikke skuffe noen. Du vil ikke skuffe han. Du vil ikke skuffe de rundt deg.
Jeg tror noe av de prosessene du snakker om der er jo likt av det som kan være en gruppeterapi, for det dreier seg jo om å være i et fellesskap, kjenne seg mindre alene, kjenne håp, kjenne mestring, en form for universalitet, at vi tilhører et felles fellesskap her, men det er klart, metodene kan være forskjellige da, helt forskjellige, men one size doesn't fit all, ikke sant? Så det for noen så kan dette her være en fin måte å utfordre seg selv noen grenser på da. I hvert fall hvis man kommer ut på andre siden og kjenner en verdighet eller en egenverd, som du sier at du gjør, så er jo det et fantastisk punktum for det.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Men ja, og så lurte jeg på, du også nevnte det så vidt, dette med hvor mye det er som sitter i hodet.
Ja.
Det regner jeg med at man får et ganske, man får møtt seg selv veldig der.
Du får jo, det blir en sånn reality check, tror jeg, ofte. Fordi jeg møter de som er skeptiske da, får dette til. Og det er kanskje det som finnes, er når de der, ikke de som er litt, som har mye selvtillit, men de som sliter litt med selvtilliten sin, når de kommer til det stadiet hvor de mestrer, og de kjenner at dette har fått til, og dette her er jeg ment å gjøre, da har du en helt annen person. Mye mer styrka, mye mer rakrygga, går på en annen måte, hodet opp.
Jeg bare lurer på hva vi andre, holdt på å si dødelige, kan lære av dette med, altså dette med hvor mye som sitter i hodet, liksom, altså hva, ja.
Jeg sier jo ofte til gutta mine da, at de må tro på det, altså de må virkelig, de må virkelig tro på at dette er noe de får til. De må, altså, sant, det er vanskelig å si også, ja, du må tro på det. Ja, ok, la meg tro på det da. Men du må vise det også, på en måte at det er mulig. Du må vise dette, ja, men se, dette her ble litt bedre. Du ble litt bedre på dette her i dag. For det jo sånn vi jobber på, det jo en millimeter av gangen. Og se en liten forbedring hver dag. Og så det kanskje enda viktigere med de, og vise det litt oftere. Se når det blir mye bedre på dette her. Og gi deg en tilbakemelding hele tiden. Mm. Og ha en god og sunn tilbakemeldingskultur er jo alfa og omega om det å bli bedre.
Men jeg lurer på om det du snakker om der er faktisk noe motsatt noen ganger av det man jobber med fra psykologiens side, da, fra de som kanskje strever med en eller annen lidelse eller har problemer på en eller annen måte. Fordi det dere ber dem jo om høres ut som er å ikke lytte til kroppen, det sitter i hodet. Mens i psykologiens side så prøver man kanskje å gå motsatt vei, da, fordi det er mange som har faktisk sluttet å lytte til kroppen sin på mange år, så de vet ikke hva, ikke sant? De er utslitt, de er utbrent, det er for vondt, så de har blitt sånne maskiner som på en måte ikke tar seg selv på alvor i det hele tatt. Så deres vei er å begynne å faktisk lytte til kroppen og kjenne etter. Og det er kanskje noe annet enn det, enn det dere gjør der, men dette her er jo presumptivt friske unge menn som skal... Ja,
det er jo,
eller hva tror du?
Ja, jeg tror også det er et viktig aspekt det du sier nå med å lytte til kroppen sin. For det er noe på en måte, hvis du ser det i to deler da, den oppdragsløsningsdelen, så er det, eller det å få det til, mye i hodet, men å få til ting, må du jo ha en kropp som fungerer også.
Ja.
Så jeg, det er kanskje noe av det viktigste med å ta med det i starten, er jo spis riktig, sov nok. Sånn at i dag markerte med Gardens 162-årsdag, og det er en lang oppstilling. Og da hjelper det ikke dagen før ikke sover nok, og ikke hydrere seg, og ikke gjøre forberedelsene.
Nei.
Så forberedelsene er jo det som gir utgangspunkt i prestasjonen. Så de får jo aldri noen ting, altså får ikke til ting hvis de ikke lytter til kroppen sin.
Nei.
Men så er det jo det også, altså har du litt vondt, det er jo ikke noe usunt.
Nei.
Det er bare greit å ha litt vondt i beinet eller noe sånt, men har du faktisk et ille bein, så må vi jo ta høyde for det. Så tilpasse sånn at det er mulig å bli bedre. Og så gønne på videre.
Men er det litt sånn macho, det er litt macho-kultur, eller?
Det har jo, jeg vil nå si at det er litt begge deler, ikke?
Ja.
Det, jeg mener det, altså gutter mine tar jo fotball, de. Med gønnsåpe.
Ja.
Det er kjempeviktig.
Ja.
Det er kjempeviktig. Ta vare på beina sine.
Klippe negler.
Det er ingen som liker å gå ved siden av noen som ikke lukter riktig. Lukter riktig. Lukter greit da. Lukter rent. Ja, det var kanskje mer riktig å si. Men, sant,
men er du ikke litt svak hvis du ikke klarer det? Det er det jeg er ute etter.
Om du er altså litt svak hvis du ikke...
Svak hvis du ikke liksom klarer å stå gjennom luløpet, eller at... Ja.
Nei, det vil jeg ikke si.
Nei.
Jeg vil si at du er svak. Jeg tror nok... Da er det kanskje... Da er man kanskje feil på noe annet, da. Da har kanskje ikke makkeren eller de rundt i laget dratt deg med skikkelig.
Ja, nettopp.
Fordi det, det er jo alle skal gjennom, på en måte.
Ja,
nettopp, for det, så alle skal gjennom det. Det er ikke sånn at dere, hvis noen bryter sammen som det, er noen som gjør
jo,
der, så
jo,
lar de
altså,
videre.
Det er jo folk som har blitt kastet ut da også,
ja.
Senest i fjor,
ja.
To stykk, men, men det kan man jo ha andre grunner.
Ja.
Trenger ikke nødvendigvis å være av det, men hvis de på en måte i starten bare helt sånn, dette klarer ikke, klarer ikke, klarer ikke, klarer ikke, så er det, ja.
Men på slutten av dette luløpet, når de står oppstilt, eller nei, de holder planken, er det vel?
Ja, riktig.
Ja. Og da blir de sånn veldig selvransakende. Da var det mye tårer, og hva, var det, hva skjer der?
Ja, det er jo, skal jeg kalle det en øvelse. Altså, å stå i planken er jo tungt. Nå var det jo noen verdensmester på 5 timer, da, et eller annet, men de fleste synes jo planken er tungt. Og i hvert fall når de har holdt på... Nå hadde de jo vært våkne i 37 timer, så de var sikkert litt gående da. Men det er vel det der, det er litt sånn ydmykende for deg selv å skulle inn, eller en ting å se det for deg selv, inn i deg selv, men en annen ting er å faktisk se det høyt og tydelig.
Hva da?
At du gir opp.
Ja,
akkurat det er det. At du ikke gidde meg, på en måte.
Ja, for du sier gidde mer, ja.
Ja, jeg sier ikke greie mer. Men jeg sier ikke gidde mer.
Shit.
Ja, for jeg tenkte, jeg omformulerte det i hodet mitt, men jeg kan si ikke klarer mer, kanskje. Men,
Du sier ikke gidder, men det igjen hvor det mye du mener da. Sitter i hodet.
Ja, altså, Dan, akkurat Dan da, da har de vært gjennom veldig mye. Dan sitter dypt hos mange, tror jeg. For mm. da har de det bakhuet, har gitt så mye, har gått gjennom disse to måtene nå, og dette her, og så skal det nå stå på dette, og nå skal jeg da se at jeg gir opp. Er det nå jeg kaster en håndkle på en måte? Det er jo en viktig del av det, tror jeg. Fordi det er en følelse du ikke har lyst til å føle igjen. Du har aldri lyst, og så reiser deg foran hele toppen og sier at gutta, nå gir jeg opp. Mm. For du vet at det går utover alle andre, og deg selv. Så det er en litt sånn, det er en kjempekjip følelse der og da. Men det er en følelse du tenker, den skal jeg kjempe hardt for å aldri få føle igjen.
Så... Men du sier macho, Pia, og det kan jeg jo være med på, samtidig som gjorde at jeg likte det også, da. Og som jeg tenker at det kan, at har en sånn allmenn betydning, er at det er en film, en snutt da, fra en verden som ikke mange kanskje kjenner så godt til, og hvor det er veldig mange unge menn som kjemper for sitt bare liv, og som blir lei seg og gråter når de ikke får det til. Som på en måte, også selv i den kulturen, så er det lov, og det er greit på en måte. Altså, så jobber dere, så forstår jeg, med å hjelpe dem forbi det og alle de tingene, men akkurat der og da så er det reaksjonsmønstret de har. Så det er litt sånn, jeg likte den alminneliggjøringen av følelsesuttrykk da.
Ja. Hvis du ser når de dimitterer, og når de er ferdig med tjenesten, så står de jo og griner, hele gjengen.
Ja.
Og jeg har jo stått der selv og grene.
Ikke sant?
Og det er vanskelig for meg hvert år å si, eller snakkes da, for det er jo ikke å ha det, men ses som, jeg vet ikke hvor lenge.
Men man gråter av stolthet, eller?
Nei, jeg tror det er takknemlighet.
Glede.
Mm. Og så er det jo leiring. For det er på en måte siste gang. Nå har jeg ikke sett min egen topp da, aldri samlet igjen siden 2012. Og det er jo en klump i magen som jeg håper en dag jeg får sett alle igjen. Selv om vi ser hverandre hvert år, sammen med reunion hvert år, så er det ikke det samme. Men ja, så macho for meg da, altså ordet macho, det har sine positive deler, og så har det litt sånn negative ting også. Men jeg tenker, hvis vi tenker på macho som en kultur for å, jeg vet ikke helt, sant? Det er veldig subjektivt hva macho betyr i samfunnet.
Ja, hva ville du lagt det?
Jeg begynte å tenke litt hva som opptår i hodet mitt, men det er jo det som er sånn sosiale normer dessverre. Hvis du sier du er feminin eller du er macho, så går det veldig, sånn, det er veldig kontraster. Og jeg har ikke lyst til å bruke noen av begrepene for å beskrive troppen, fordi jeg mener de skal ha begge sider. De må kunne ha, som jeg sa tidligere da, hvis vi hadde en øvelse aerobics da, så skal ikke det være flaut av de med aerobics. Det er en fysisk treningsart det. Det er ikke en art da, men det er jo fysisk trening. Og greie å ikke ta seg selv så høytidlig at nei, det da driver jeg ikke på med. Det tror jeg er viktig. Det gir deg en annen respekt for folk som er flinke i andre ting, som kanskje ikke du mener er så kult da, men ja, men de har jobbet hardt for å bli flinke i det. Og ta, som sagt, fotbad, klippe negler, det gjør du jo for å ta vare på beina dine.
Ja, nei, selvhøytidlighet, den tror jeg blir skrelt av ganske fort i det der.
Ja.
Det tenker jeg, det er alltid en god ting.
Ja.
Jo. Det er sant det.
Og jeg tenker også, jeg kan lengte etter det samholdet. Jeg ser, det er jo det jeg synes er vakrest med det jeg så da, i den filmen.
Det blir jo et sånt... Som han, Erlend Håvåg, sier, da, det er et sånt brorskap, da. Eller et sånt søskenflokk. Fordi brorskap, nå sier jo brorskap, og dere sier menn, fordi nå har vi jo kun hatt menn i drilltoppen så langt, når det har vært en drilltopp i garden siden formelt av 1978. Men det var jo noen drilltopper før det, som ble plukket ut hvert år fra en eller annen tropp. Men så har det vært en selvstendig tropp siden 1978. Men det tror jeg ligger litt øye at samfunnet før kjønnsnøytral verneplikt ble innført i 2013, så var det ikke nok kvinner som hadde lyst. Så vi ser jo flere som søker nå.
Kvinner?
Ja,
så det er lov for kvinner å være med.
Det.
Jeg tenker han sier vel på et punkt der i den filmen at selv når jeg føler meg som søppel,
ja.
På mitt mest svakeste og mest slitne, så er jeg i stand til å se til siden for å se på kameraten min i troppen. Ja. Og det synes jeg var veldig nydelig sagt, og sier noe om det mest sterkeste behovet vi har, det å være knyttet til flokken vår på en måte. Mm. Selv når vi på vårt såreste og vanskeligste, så vi i stand og har en retning mot det da.
Ja. Og det der, det tenker jeg også, ikke sant? Og det der en veldig, veldig klart definert flokk.
Ja, det er det.
Med en alfahann.
Ja, de føler seg nok veldig over vårt, og når de kommer, har innrykk, med en gang de får på seg den blå stripen vår, som på en måte er vårt kompani sin farge, så krever alle rundt de noe fra dem, uten at de har vært inne mer enn en dag. Så tenker alle, ja, men du skal være på denne måten, du skal oppføre deg på denne måten, du skal være flink i dette. Men de gir ikke en sjanse til at de skal bli flinke i det. Så jeg tror det der gjør at de føler seg veldig sånn knyttet til hverandre. De må gjennom det samme sammen. De ikke alene. De gjør aldri noe alene. De har alltid noen rundt seg som skal hjelpe dem. Og det er viktig å få inn veldig tidlig. Det er viktig at de må skjønne at det er et fellesskap. Det er ikke meg. I det hele.
Veldig bra. Du, sluttet jeg litt på å spørre. Tror du at hvis det hadde sittet en mann i min rolle her nå, og en som kanskje hadde vært igjennom det, hadde stilt helt andre spørsmål? Har dette vært et litt uvanlig fokus for
deg? Nei, det synes jeg ikke.
Nei.
Jeg synes det har vært...
De spørsmål, Pia?
Ja. Nei, jeg synes det, de tingene som kommer opp, da, som dere spør om, er veldig relevant og veldig... Riktig da.
Yes, jeg passerte den testen. Ja. Bra, er det noe du har lyst til å føye til slutt, eller, Fredrik?
Nei, jeg håper alle de som lytter da. Ta litt lærdom av de, hvis de ser på seriene, det går igjen, ser på Max, som nå vant gulloten for så vidt.
Gratulerer.
Ja, jo, det er ikke min fortjeneste, men det er viktig å være åpen, tror jeg. Jeg tror det er viktig å være åpen med de rundt deg og finne noen å være åpne med, og være ærlig med, og være ærlig med seg selv. Være ydmyk. Jeg sier jo til gutta mine at alle kan ha en tung dag, men du har ikke en dårlig dag. Stå opp og smil i speilet, så vil du kjenne at ting blir litt bedre. Strekk sengen din ordentlig, så har du i hvert fall et lyspunkt når du går og legger deg. Da er det en god, nystrekt seng som du kan legge deg i. Og så må du finne små gleder i dagen. Finne om det er sol ute. Jeg blir kjempeglad, jeg blir glad hvis det regner også, når jeg får stående. Finn små gleder. Det hjelper veldig mye. Det er små lysglimt. Og så er det jo bare å søke til de som da eventuelt er i den alderen.
Ja, det er vel litt for sent for oss.
Jeg tror det er litt for sent. Jeg tror jeg krypet til 1,69 og så forsvant det. Og ute på første kriteriet.
Ja, ja.
Og så er jo alt dette her mine meninger. Det er jo litt viktig.
Ja, ja.
Det er jo fra mitt perspektiv.
Ja, jeg tenker også for meg da, et viktig budskap å ta med er også noe med at man klarer mer enn man tror.
Riktig. Og man bør tro litt høyere om seg selv enn de fleste gjør.
Og man kan lene seg på flokken sin.
Riktig.
Så veldig bra. Det var veldig fine avslutningsord, synes jeg.
Gå med hjertet i det du vil, så får du til veldig mye.
Ja, veldig bra. Fredrik Resset, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det har vært en glede å ha deg her. Veldig spennende. Lærte litt mer om...
Ja, absolutt. om et nytt felt.
Podcasten er produsert av Tid og Lyst
med støtte
fra Ekkos Legat.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.